ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምክሪ ዘዳለዎ እቲ ዕለት 16 ሰነ 211 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ብዛዕባ ስነ ምግባር ንናይ ዓለም ንግዲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስነ ኢኮኖሚ ፈጻሚ ኣካል ጉባኤ ሎሚ ከም እተዛዘመ ክንገርን ከሎ እዚ ካብ ብመላእ ዓለም ናይ ኢኮኖሚን ቁጠባን ሊቃውንቲ ዓበይቲ ወነንቲ ዘሳተፈ መበል ካልኣይ ዓመት ናይታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቬሪታስ ኢንካሪታቴ ፍቕሪ ብሓቂ እተሰሜት ዝደረስዎ ዓዋዲት መልእኽቲ ኣብዚ ዝከረሉ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅድሚ ትማሊ ብዘስምዖ ዘረባ ዝኸፈቱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርችዞ ቤርቶኔ እቲ መኽሰብ ጥራሕ ብዝብል ድረት ኣልቦ እማኔ ዝምራሕ ከይዲ ኢኮኖሚ ከባብን ተፈጥሮን ናይ ሓባር ጥቕምን ዓለማውነት ምትእስሳርን ንዝብሉ ብድሆታት ዘጠቃለለ ነቲ ሎሚ ዝረአ ሓልሽ ብድሆ ብግቡእ ገጢምካ ዝተመዓራረየ ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ዝኣመተ ናይ ኢኮኖምን ሕብረተሰብን ውሳኔን ሜላን ዘየተባብዕን ወይ ድማ ዘየንቀሳቐስ ዘይብቑዕ ደራኺ ምዃኑ ቬሪታስ ኢንካሪታተ ፍቕሪ ብሓቂ እተሰሜት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓዋዲት መልእኽቲ ተወኪሶም ከም ዘስመርሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፅን ከዘኻኽር ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ኤኮኖሚ ሊቅ ስቴፋኖ ዛማኝ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብ ዓለም ዝተረእየን ፍታሕ ንኽረክብ ኩሉ መዳያዊ ፃዕሪ ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚን ቁጠባን ቁልውላው መንቀሊኡ ስነ ምግባር ካብ ዘይምኽባር ምዃኑ ገሊፆም ኣብዚ እዋን ኣብ ግሪክን ከምኡ ድማ ኣብ ስፔን ፖርቹጋልን ኣየርላንድን ዝረአ ዘሎ ቅልውላው ኤኮኖሚ መንቀሊኡ ተንቲንካ ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ኢኮኖሚ ትንተና ከም ዘመልክቶ ካብ ስነ ምግባር ዝተነፀለ ኢኮኖሚ ዘስዕቦ ቅልውላው ቁጠባ ከም ዝኾነ እዩ ዘነፅር። እዚ እውን ሓቂ ምዃኑ ሓቢሮም ስለዚ ካብ ስነ ምግባር ዝተነፀለ ምዕባለ ኢኮኖምን ምህርትን ንምርግጋፅ ዝግበር ከይዲ ኢኮኖሚ መሰረት ኣልቦ ብምዃኑ ሳዕቤኑ ቅልውላው ኢኮኖምን ቁጠባን እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ሰረት ትምህርቲ ኢኮኖሚያዊ ደገፍ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም እዚ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ እተቕርቦ ኩላዊ መምርሒ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ዝብል ትርጉም ዘለዎ ክነሱ ዓለም ካብዚ መሰረታዊ ክቡር ዋጋ ነፂሉ ስለ ዝርእዮ ድማ ምድግጋፍ ካብ ምትሕብባር ፈልዩ ብምትርጓሙ ንቅልውላው ኢኮኖሚን ቁጠባን ንክቃላዕ ተገዲዱ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ካሪታስ ኢንቨሪታት ተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቶም ደገፍን ምትሕስሳብን ተተሓሒዞም ዝኸዱ ምዃኖም ዘቕረብዎ መረዳእታ ሓቂ እዩ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።